Të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Senatori amerikan Chris Murphy tha se shpreson se në Kosovë partitë politike do të jenë në gjendje të lënë anash qëndrimet e tyre politike individuale dhe të krijojnë koalicion për të mirën e vendit.
Ka kaluar edhe një javë tjetër pas zgjidhjeve të ngërçit politik rreth formimit të institucioneve të reja të dalën nga zgjidhjet e 8 qershorit.
Çmimet në Kosovë diktohen nga importi, për faktin se rreth 80% e të gjitha të mirave materiale që nevojiten për plotësimin nevojave të popullatës së Kosovës importohen nga vendet e Bashkimit Evropian dhe vendet e rajonit, theksojnë ekspertët çështjeve ekonomike në Prishtinë.
Gjatë këtij emisioni, sot e shtunë 18 tetor 2014, po ashtu mund të dëgjoni. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić thotë se ende nuk ka vendosur se a do të lejohet vizita e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama në Beograd apo jo. Presidenti Federatës Evropiane të Futbollit Michel Platini tha se ajo që ka ndodhur në ndeshjen Serbia-Shqipëria është e turpshme. Maqedonia mund të ndryshojë kursin e politikës së jashtme nëse vazhdon bllokimi i procesit integrues, vlerësojnë analistët në Shkup, duke e komentuar interesimin në rritje të Rusisë për Ballkanin, por edhe deklarimet e zyrtarëve për alternativa të tjera. Presidenti amerikan Barack Obama ka kërkuar nga amerikanët që të mos përfshihen nga histeria ose friga për sëmundjen Ebola. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqëroi un Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Amerikanët të shpresojnë që partitë politike në Kosovë do të jenë në gjendje të lënë anash qëndrimet e tyre politike individuale dhe të krijojnë koalicion që përfshin sakrificë personale për të mirën e vendit, ka deklaruar antari Senatit të Shteteve të Bashkuara, Christopher Murphy, gjatë një ligjërate në Universitetin Amerikan në Kosovë në Prishtinë. Vizita e tij në Kosovë, siç ka theksuar ai, është për riafirmimin e partneritetit ndërmjet të Shteteve të Bashkuara dhe Kosovës. Më tutje, ai ka lavdruar progresin në vend, të arriturat në dialogun me Serbinë dhe luftën e institucioneve të Kosovës për çrënjosjen e ekstremizmit fetar. Nga Prishtina paraqitet Bekim Bislimi.
Shtetet e Bashkuara të Amerikës shpresojnë që partitë politike në Kosovë të lënë anash qëndrimet e tyre politike individuale dhe të gjejnë rrugën për dalje nga ngërçi politik për të mirën e vendit, ka porositur sot senatori amerikan Christopher Murphy, i cili ka mbajtur një ligjerat para studentëve në Universitetin Amerikan në Kosovë. Senatori Murphy, duke komentuar si që ka quajtur ai momentin e vështirë në Kosovë, ka tërhequr paralele duke thënë se në Senatin e Shteteve të Bashkuara në mënyrë të vazhdueshme ekzistojnë konfrontime me situata në të cilat ekzistojnë prioritete politike të partive që nuk lejojnë hyrje në koalicione për të bërë ndryshime në vend. Por, si pas ti, është të dëshmuar se çdo herë kur shtohet kriza në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të dy partit bashkohen për të mirën e vendit. E njëjta gjë, senatori Murphy pret të ndodhë edhe në Kosovë.
And that's what we are hopeful, that's what Americans are hopeful will happen here in Kosovo. That in short order, the political parties will be able to set aside their individual political prejudices.
Për këtë ne amerikanët shpresojmë se kjo do të ndodhë këtu në Kosovë, që partitë politike do të jenë në gjendje të lënë anash qëndrimet e tyre politike individuale dhe do të krijojnë koalicion që përfshin sakrificë personale për të mirën e vendit. Për këtë arsye në të vërtetë është demokracia, ka thënë senatori Murphy dhe shtoi.
Our hope is that in very short order, friends of Kosovo will be able to visit this great capital and meet not only with the president but sit down and meet with a new government.
Shpresojmë se për një kohë të shkurtër miqtë e Kosovës do të jenë në gjendje ta vizitojnë Prishtinën dhe të takohen jo vetëm me presidentin, por të ulen dhe të takohen edhe me qeverinë e re. Kjo do ta bënte më të lehtë situatën për njerëzit që kanë investuar në këtë marrëdhënie për të qenë në gjendje të bëjnë punë të mirë për ju në Washington dhe në kryeqytetet në mbar botën, theksoi senatori Murphy. Ai ka theksuar se misioni parësor për ardhjën e tij në Kosovë është riafirmimi i partneritetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kosovës dhe, siç ka thënë, për ta duar trokitur për parimin që ka bërë Kosova, senatori Murphy ka theksuar se 5 vjet më parë ka qenë e paimagjinueshme që sot mund të bisedohet për hapat pasues që janë ndërmarrë për normalizimin e raporteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë.
That's a historic agreement. And we know that what is important now is the details of implementation, but what should not be lost on us as we debate.
Kjo është një marrëveshje historike. Ne e dim se ajo që është e rëndësishme tash janë detajet e zbatimit. Pra, kjo ishte një marrëveshje pa precedente, historike e papritur, nëse ju do t'i kishit pyetur njerëzit nëse ata mendonin se Serbia dhe Kosova do të jenë këtu pas 5 vitesh, tha senatori Murphy. Ai gjithashtu ka vlerësuar përpjekjet e Kosovës në luftë kundër ekstremizmit, duke theksuar se lidhur me këtë temë ka biseduar edhe me presidentin e Kosovës, Atifete Jahjaga.
Wonderful president, and I applauded her on the efforts that this nation has made to root out extremism, to arrest those who would try to twist.
Në takimin me presidentin e Kosovës, unë e lavdërova atë për përpjekjen që ky vend ka bërë në shrënjosjen e ekstremizmit për arrestimin atyre që do të luftonin për shndërrimin e religjionit dhe ideologjisë për qëllime të dhunshme. Bota është falënderuese për përpjekjet e qeverisuaj, po ashtu në këtë front u shpreh senatori Murphy. Duke u drejtuar studentëve të Universitetit Amerikan në Kosovë, senatori Murphy ka thënë se ky universitet është një arritur demonstruese asaj që vazhdon të jetë një tregim i madh i progresit arsimor dhe ekonomik. Ai u ka thënë studentëve se askush nuk do të jetë i kënaqur me shkallën e papunësisë e në veçantë me shkallën e papunësisë në mesin e të rinjve, por sipas tij, ekonomia në vend po rritet dhe se investitorët e jashtëm janë më të interesuar sot për Kosovën se kur më parë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Gjatë kësaj jave presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga përsëri ka tubuar në takime të ndara liderët e partive parlamentare në përpjekje të gjetjes së një zgjidhjeje për krizën politike për formimin e institucioneve. Mirë po prapë se prapë partitë politike nuk kanë pranuar televizin nga pozicionet e tyre, duke e shtyrë presidentën që të vlerësoj se me këto zvarritje Kosova po e dëmton partneriterin strategjik me miqtë ndërkombëtar. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Ka kaluar edhe një javë tjetër pas zgjidhjeve të ngërçit politik rreth formimit të institucioneve të reja të dalën nga zgjidhjet e 8 qershorit. Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka vazhduar konsultat me liderët partijak, të cilët i ka alarmuar se vendi mund të zhytet në një krizë politike, financiare e bugjetore, kurse nga bashkësia ndërkombëtare kryesisht të presin se a do t'ja dalë Kosova që të formoj kuvendin dhe qeverinë e re, të cilat duhet të marrin sipër zotimin e obligimit ndërkombëtar për themelimin e gjykatës speciale e cila do të trajtonte krimet e kohës së luftës në Kosovë. Mirë po, zgjidhjet që vazhdojnë të ofrojnë partitë politike janë opsione që janë dëgjuar që nga 10 qershori, dita kur ishte shpallur rezultati preliminar i zgjedhjeve. Partia Demokratike e Kosovës, si fituese e zgjedhjeve, zotohet se do t'i formoj institucionet, por në dy seancat konstituive të ndërprera nuk ka arritur të marrë më shumë se sa 44 vota kur ishte votuar kandidati i saj për kryetar të kuvendit, kurse bloku i partive LDK, AK, Nisma dhe Vetëvendosje, duke u thirrur në një marrëveshje të brendshme koalicioni, po përpiqet që të marrë në drejtim kreun e kuvendit dhe formoj qeverinë e re. Por marrja kreut të kuvendit nga bloku pas zgjedhor sfidohet ligjërisht pasi që në një aktgjykim të gjykatës kushtetuese është konstatuar se ky post do të duhej t'i takonte grupit më të madh parlamentar që ka dalë nga zgjedhjet. Megjithatë, liderët e partive politike nuk kanë dhënë asnjë shenjë se do ta ndryshojnë marrëveshjen sipas të cilës Lidhja Demokratike e Kosovës dhe lideri i saj Isa Mustafa do të merrte postin e kryetarit të kuvendit, kurse kryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Ramush Haradinaj postin e kryeministrit. Duke e lënë pa e përmendur gjykatën kushtetuese, Isa Mustafa edhe këtë javë ka mbrojtur të drejtën e shumicës parlamentare që të marrë në drejtim institucionet e reja.
Mendimi ynë mbetet që ne duhet të respektojmë sistemin ton parlamentar, në mënyrë që shumica parlamentare në kuvend të vendosë. Zgjidhja do të jetë vullnet i gjitha palëve dhe vullnet i koalicionit pas zgjedhor, që përfshin LDK-n, Vetëvendosjen, NAK-n dhe Nismën, por para gjithash vullneti Partisë Demokratike dhe koalicionit Partisë Demokratike, për arsye se ata dhe pse kanë dalë parti e parë nuk kanë partner koalicionit dhe nuk mund të qeverisin vendin pa siguruar shumicën në kuvend.
Ftesa e Isa Mustafës që Partia Demokratike të tërhiqet në opozitë për të lëshuar pushtetin një shumicë të krijuar nga opozita nuk është përfillur nga lideri i Partisë Demokratike dhe kryeministrin në detyrë Hashim Thaçi.
Unë shpresoj se presidenca është adresa qëndrueshme për arritjen e një marrëveshjen me spektrin politik, po flasi institucioni unitetit qytetar dhe politik si presidente e vendit. Përse zgjidhja është përmes komunikimit, përmes bashkëbisedimit, përmes opinioneve që të ndryshme që mund të shfaqen për të ardhur deri në konkluzion i përbashkët për ndryshe në ditët e jota tashme PDK do t'i jap përgjigje situatës.
Ndërsa mungon për një kohë të gjatë dialogu ndërmjet PDK-s dhe koalicionit pasgjador, një kundërpërgjigje indirekte ndaj PDK-s dhe liderit të saj kishte Ramush Haradinaj, pretendenti AK-s dhe blokut për kryeministrin arshëm të vendit.
LDK, AK, Nisma, edhe Lëvizja vetëvendoshe, kemi marrë pjesë zgjedhje, kemi fituar një peshim caktuar, jemi bashku së bashku, edhe kemi siguruar shumicën në parlament. Çka ka bërë zoti Thaçi në këtë rast? Shiçoni, edhe ai ka marrë pjesë zgjedhje. Ka fituar një besim caktuar, nuk ka rinë të bashkoj ose të i takoj shumicës në parlament. Është një situatë tepër e qartë në vend. Ata që kanë kriju shumicën e fitojnë drejtën me ndërtu institucionet, ai që ka dështu me kriju një shumicë ose me i taku një shumicë, atëherë reflekton e hap krahun.
Blokada institucionale ka shqetësuar presidenten Atifete Yahjaga. Pas raundit të fundit të bisedimeve, Yahjaga fillimisht i kishte rikujtuar liderët partijak se zgjidhja duhet të arrijet ose të vinë shprehje alternative e fundit, ajo e zgjidhjeve të reja të parakoshme. Analisti Ilir Ibrahimi në një koment për Radio Evropa e Lirë kishte vlerësuar se gjendja e krijuar nuk po jep shumë shpresë përveç zgjedhjeve, pasi që palët nuk po lëvizin nga pozicionet fillestare.
Nëse partitë politike nuk me vërtet nuk e gjen një lloj kompromisi për të kaluar këtë ngërç, atë presidentet nuk i mbetet të shumë gjëra tjera. Do të thotë nëse zgjedhjet e parakoshme janë ajo zgjidhje e cila do të dërgojë në themelimin e institucioneve të nevojshme të Kosovës, atëra ajo duhet të shikohet këtë opsion si opsion real.
Paralajmërimi i presidentes për zgjedhje ishte kundërshtuar më pas mjaft ashpër nga bloku i partive të koalicionit pasgjador. Mirë po presidentja Yahjaga e kishte arsyetuar këtë paralajmërim me faktin se vendi po zhytet në krizë politike, financiare, buxhetore dhe po e rrezikon partneritetin e ndërtuar me miqtë e saj ndërkombëtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Kosovë në disa raste ka pasur parregullsi në menaxhimin e pronave të paluajtshme, të cilat janë dhënë në shfrytëzim nga komunat. Me qëllim të përvetësimit të pronave komunale janë dërruar edhe pronarët e kompanive fituese. Ekspertët ekonomik konsiderojnë se me këtë çështje duhet të merren organet hetimore, pasi askush nuk ka të drejtë të bëjë tregti me këto prona. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Nadije Ahmeti.
Tjetërsimi pronave komunale nga personat e tretë që viteve të fundit ka ndodhur në Kosovë po konsiderohet akt i ligjor dhe nga ekspertë për çështje ekonomike, sipas të cilëve me këto çështje duhet të merren organet kompetente. Ndryshe në Kosovë ka raste kur janë dërruar operatorët fitues të pronave të paluajtshme me qëllim të përvetësimit të pronave të dhëna në shfrytëzim për 99 vite nga komunat përkatëse. Në rast të ndrimit të pronarit të tokës së dhënë në shfrytëzim pa provimin organeve komunale, shkeli ligjore dhe veprimet e tilla janë të patolerueshme, thot Lumir Abdigjiku, drejtore ekzekutive në Institutin Reinvest. Ai thot se nëse në këto raste komuna nuk intervenon qëllimisht, bëhet fjalë për konflikt interesi dhe mundësi të aferave korruptive, që sipas tij duhet të merren organet e drejtësisë.
Ku rrejtën faktura ndryshuhen pa ndonjë planifikim të mërfillt apo pa ndonjë vendimarrje të mërfillt. Unë them se komuna nuk ka drejt për tolerime të tilla dhe zyrtarët komunal duhet mbahen përgjegjës për në rast të tillë. Nëse ka dyshime për bazë për afer korruptive, atë prokuroria e Kosovës duhet marr hapa sa më shpejt, me qenë se këto dëmet të tilla që po ndodhen shpesh dhe në heshtje po janë të pasojë afatgjate për vendin.
Ndryshe edhe zyrtarët e Asociacionit të Komunave të Kosovës në një përgjigje përmes postës elektronike për Radio Evropa e Lirë thonë se komuna nuk e tjetërson pronarin, pra titullarin e pronës. Komuna mbetet të çdoherë pronar e asaj prone, por vetëm jepet në shfrytëzim prona, asesi nuk lejohet tjetërsimi pronarit të pronës së paluajtshme. Nëse një kompani thuhet në përgjigje merr në shfrytëzim një pronë të paluajtshme qoftë për afat të shkurtër apo afat të gjatë sipas procedurave ligjore, mirëpo pas një kohë nuk mund të arrin të vazhdoj të veproj ose mund të falimentoj, atëherë prona i kthehet komunës dhe komuna përsëri e jep pronën në shfrytëzim sipas procedurave ligjore. Asesi nuk ndrohet kompania fituese nga njëri te tjetri. Prona i kthehet komunës përsëri, zhvillohen procedurat si herën e parë, kur nënkurojnë edhe ai që plotëson kushtet e fiton të drejtën për ta marrë në shfrytëzim pronën e paluajtshme të komunës, thuhet në përgjigje të Asociacionit të Komunave të Kosovës. Edhe drejtori ekzekutiv në Qendrën Strategjike dhe Sociale Ibrahim Rexhepi për Radio Evropa e Lirë thotë se autoritetet kompetente duhet të parandalojnë parregullësitë e tilla, sepse këto veprime sipas tij krijojnë dyshime për afera korruptive.
Që do thotë në këtë rast ato duhet parandalojnë që shfrytëzues të pronës së tyre të bëhet kusht dojë edhe së dojë jashtë procedurave të një shpalle publike apo tendere që kanë pasur. Që me një fjalë do thotë që kontrat për shfrytëzimin e një shine komunale apo një pasurie komunale mund të bëjë vetëm autoriteti komunal. Jo dikush tjetër ta marr e pastaj atë t'i adhurojë që do të kjo t'i jep dikush tjetër.
Me herët tokat në shfrytëzim për 99 vite janë dhënë në bazë të disa rregulloreve të UNMIK-ut, kurse nga viti 2010 ky proces realizohet përmes ligjit për dhënien në shfrytëzim dhe këmbim të pronës së paluajtshme të komunës. Sipas këtij ligji, kuvendi komunal ka të drejtën të jap personave fizik dhe juridik pronën e paluajtshme publike komunale për shfrytëzim në afat më të gjatë se 10 vjet, por jo më shumë se 40 vjet pas plotësimit të kriterëve të përcaktuara me ligjet përkatëse. Pas mbarimit të afatit të dhënies së pronës në shfrytëzim ose ndërprerjes së parakoshme të marrëveshjes për shfrytëzim, sipas ligjit e drejta shfrytëzimit i kthehet komunës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ekspertët ekonomike konsiderojnë se ngritjet e çmimeve të artikujve në Kosovë shkaktohen nga importi, meqë Kosova ka pak prodhime, kështu që ndikimi i tyre në çmim është pothuajse simbolik. Por disa konsumatorë në Prishtinë konsiderojnë se posë ngritjes që mbase është e domosdoshme, në shumë raste vetë tregtarët vendosin për ngritjen e çmimeve. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Çmimet në Kosovë diktohen nga importi, për faktin se rreth 30% e të gjitha të mirave materiale që nevojiten për plotësimin e nevojave të popullatës së Kosovës importohen nga vendet e Bashkimit Evropian dhe vendet e rajonit, theksojnë ekspertët çështjeve ekonomike në Prishtinë. Çdo ndryshim i çmimeve në tregun ndërkombëtar dhe tek vendet fshinje përkatësisht të produkteve të cilat Kosova importon për konsumin e qytetarëve, sipas profesorit të ekonomisë në Universitetin e Prishtinës, Naim Gashi, do të ketë ndikim në Kosovë.
Kosova si një treg i vogël, furnizimet kryesore i merë nga vendet e rajonit dhe vendet e bashkimit evropian, pasi që ne kemi një produkt të brendshëm relativisht në nivel të ulët, atëherë shumica e çmimeve në Kosovë diktohen nga rajoni dhe vendet e bashkimit evropian.
Sipas Gashit, aktualisht në Kosovë vetëm produkte ushqimore konsumohen rreth 40% nga vendet e bashkimit evropian dhe pjesa tjetër dërmuese gati vin nga vendet e rajonit, gjë që si shtekson ai ndikimi i produktit të brendshëm vendor në çmime është relativisht simbolik.
Ndikimi jon kryesor është tek prodhimet bujqësore, blegtorale dhe produktet e qumshtit ku kemi një prodhimtari më të theksuar, pak më të fuqizuar. Atu ne mund të ndikojmë çmime. Ndërsa tek produktet tjera, siç janë ambisri, teknologjia, automjetet, gjitha produktet tjera, ndikimi i Kosovës është shumë simbolik për arsye se ne nuk e prodhojmë atë produkt dhe çmimin ja fakton prodhues.
Të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës kanë treguar se indeksi tërësishëm i çmimeve të konsumit për muajin shtator 2014 është më i lartë për 0.2% krahasuar me muajin gosht 2014. Shkalla e inflacionit e matur në muajin shtator 2014 krahasuar me muajin shtator 2013 ishte 1.4%. Qytetarët me të ardhurat më të ulta janë ata të cilët prekën më së shumti nga ngritja e vazhdueshme e çmimeve të konsumit. Sadri Sinani, qytetar 40 vjeç, punon si taksist në kryeqytet. Ai thotë se përveç ngritjes reale që mund të kenë disa produkte, shumë herë tregtarët në Kosovë ngrisin çmimet edhe sipas dëshirave të tyre. Për të ngritja e vazhdueshme e çmimeve të konsumit është bërë gati e papërballueshme.
Shtretimi sa duhet ngriqish, që isha dalin këta popullata ime në të këtuar të mirë. Ma të rëmë, s'ki ku që një rogë të në 75 euro ma të shumëti, e ku është të bëllë shtira, pa po si bëllë.
Gjashëm shprejët edhe Adem Berisha, pensionist.
Po si do më ndikon të atat s'ka mërët të pensionistat, kurse të këta që kanë parënat e mira, jo nuk ndikon sa ata nuk e vrenë fare.
Si pas anketës bugjetit të ekonomive familjare për vitin 2013, rezulton se konsumi për kokë banori gjatë vitit 2013 ishte 1402 euro, që i bie jo më shumë se 116 euro në muaj, ndërsa konsumi për ekonomi familjare është 7625 euro, që në muaj është 635 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Maqedonia mund të ndryshoj kursin e politikës së jashtme nëse vazhdon bllokimi i procesit integrues, vlerësojnë analistët në Shkup, duke e komentuar interesimin në rritje të Rusisë për Ballkanin, por edhe deklarimet të zyrtarëve për alternativa të tjera. Ishë diplomatët Alaedin Demiri dhe Risto Nikovski kanë qëndrime të kundërta nëse kjo mund të ndikojë në Bashkimin Evropian që ta përshpejtojë zgjerimin me vendet e Ballkanit. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Institucionet e Maqedonisë janë të përkushtuara në procesin integrues të vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian, por në anën tjetër, ato nuk përjashtojnë mundësinë e opsioneve tjera duke marrë parasysh sipas tyre zvarritjen e këtij procesi nga vendet të caktuara siç është Greqia, por edhe pafuqinë e shteteve tjera për të bërë asaj presion në zhbllokimin e procesit integrues. Kështu vlerësoi njohësit e çështjeve ndërkombëtare duke komentuar zhvillimet e fundit në rajon dhe procesin integrues të Maqedonisë. Derisa Bashkimi Demokratik për Integrim në qeveri mbetet i përkushtuar për integrimin euroatlantik, partneri i saj në qeveri VMRO DPMNE-ja, përveç zotimeve deklarative nuk ka ndërmarrë ndonjë veprim tjetër në afrimin e vendit rreth Brukselit, ndërsa nuk heziton në thellimin e bashkëpunimit me shtetet e lindjes, në veçantë me Rusinë. Ishe diplomati Alaedin Demiri thotë se nuk do të jetë e largët dita kur platforma e Maqedonisë do të jetë alianca me Rusinë.
Në klerimet e fundit, ministri të jashtëm Lavrov se Balkani është qështje rrezikut në që e janë përsohet në NATO, duke pas parasysh vizitën e kryetarit të Rusis, Putin, si dhe tendencët e Serbis që do tjetë edhe me BN, edhe me Rusin që është e pakuptim dhe është e pamundur, u mendoj që pas raportit të arqëm që dhe tjetë sërish negativ, Maqedonia dhe të ndroj kurs edhe të hapë dhe pozicionove që duke të bashku me Serbin në një aliancë me Rusin.
Thot Demiri, i pyetur të komentoj pozicionin shqiptar në një situatë të tillë, ai thot se ata do të jenë në pozitë më të pavolitshme për shkak të orientimit të tyre properendimor dhe pafuqisë së subjektit politik shqiptar për të bërë më shumë në drejtim të integrimit të euroatlantik të vendit. Nga ana tjetër, ishte diplomati Risto Nikovski thot se mungesa e vullnetit të BE-së për zgjerimin e saj në Ballkan nxjerr në sipërfaqe interesimin e Moskës për këtë pjesë të rajonit. Kjo sipas i dëshmohet me vizitën e presidentit rus Vladimir Putin në Beograd. Ai beson se interesimi i Moskës për Ballkanin mund të përshpejtojë procesin integrues.
Po vëlemi të interes të Moskva dhe Iran, të gjithamër dhe i proceset e na integracija në Makedonijë, më natë i UEU, i dhe gjithi kësa do dhe kërema i Greqikë.
Interesin e rritje i Moskës për rajonin mund të përshpejtojë procesin integrues të Maqedonisë në NATO dhe BE, pasi ato do të kuptojnë se nuk kaloj me këtë çështje. Pra është të fakt se Rusia dëshiron të rrisë ndikimin në rajon, ndërsa në këtë kuadër kemi edhe angazhimin e saj që shtetet e rajonit të jenë sa më larg ndërcimit në NATO. Unë mendoj se bashkëpunimi me Moskën duhet të vazhdojë të thellohet, pse të mos kemi marrëveshje të tregtisë lirë. Kjo do të ishte mirë për ekonominë tonë pavarësisht rrethanave tjera. Thot Nikovski duke shtuar se Maqedonia në asnjë mënyrë nuk duhet të pranojë ndryshimin e emrit kushtetues, nëse kjo vazhdon të mbetet kushti kryesor për integrimin e saj euroatlantik. Nga ana tjetër, Alaedin Demiri nuk beson se interesimi i Moskës për rajonin mund të përshpejtojë procesin integrues.
Nuk mund të nxit për arsye se edhe Bashkimi Evropian nuk është aq i interesuar për Maqedoninë dhe Serbinë, për arsye se janë shtete problematike të cilët asnjëherë nuk do t'i plotësojnë ato kriteriume të cilët janë të përshtruar nga ana e Bashkimit Evropian.
Thot Demiri, në raportin e fundit të progresit, Maqedonia mori rekomandimin, por jo edhe datën për nisjen e bisedimeve për andërsim. Ajo kësaj radhe u përballë me kritika të shumta për shkak të ngjecjes në reforma. Përveç mosgjidhjes së çështjes së emrit, ajo u kritikua edhe për mungesën e dialogut politik, lirinë e medjave dhe pushtetin gjyqësor. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kryeministri Serbis Aleksandar Vučić që tha se ende nuk ka vendosur lidhur me vizitën e kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama në Beograd, pas të dhunës në ndeshjen e futbollit Serbi-Shqipëri para disa ditësh. Zoti Vučić me tutje i tha Radio Televizionit të Serbisë që udhëhiqet nga shteti se së shpejti do të vendosë a të lejohet vizita e planifikuar më 22 tetor e Edi Ramës apo jo. Po që se kjo vizit historike realizohet, ajo do të ishte vizita e pare një kryeministri të Shqipërisë në Serbi në 68 vitet e fundit, raporton AFP nga Beogradi, duke theksuar se më herët gjatë ditës së djeshme, zëvendës se kryeministri Shqipërisë, Niko Peleshi, ka thënë se Rama ka konfirmuar se ka vendosur të udhëtojë në Beograd. Presidenti Federatës Evropiane të Futbollit UEFA, Michel Platini, tha se zhvillimet që kanë ndodhur në Beograd në ndeshjen Serbia-Shqipëria janë të turpshme.
Qu'est-ce qui s'est passé pour Albanie, pour Serbie-Albanie?
Ajo që kanë ndodhur ndërmjet të Shqipërisë dhe Serbisë është turp. Ne me gjasë të mëdha do të imponojmë sanksione. Ne po presim për raport nga gjyqtari, delegatët, raport nga zyrtarët e sigurisë që janë dërguar special për këtë duel të rrezikut të lartë. Pra, ne po presim për këto raporte dhe komiteti disiplinor do të marrë vendim. Ky është organi i pavarur dhe do të marrë vendim, tha dje Michel Platini në një intervistë për Radio në France Info lidhur me ndeshjen kualifikuese për kampionatin evropian të futbollit në vitin 2016, që u zhvillua në Beograd më 14 tetor, por ndërprerë në minutën e 42 pasi një objekt digital fluturoi mbi stadium dhe shkaktoi incident. Nga ana tjetër, të dy palet të Serbia dhe Shqipëria e akuzojnë njëra tjetrën për shkaqet që kanë çuar në ndërprerjen e ndeshjes. Një fluturake digjitale me flamurin e Shqipërisë ka fluturuar mbi stadiumin e futbollit gjatë një ndeshjeje vendese. 3 ditë pasi një fluturake e ngjashme ka shkaktuar ndërprerjen e takimit ndërkombëtar ndërmjet të Serbisë dhe Shqipërisë në Beograd. Në fotografitë televizive të takimit të djeshëm ndërmjet flamurtarit dhe Skënderbeut në Vlorë, është parë fluturakja digjitale duke bartur flamurin e Shqipërisë. Ndeshja nuk është ndërprerë, ndërsa rezultati përfundimtar ishte i barabartë 1-1. Më tutje, agjencia AP nga Tirana raporton se udhëheqës të klubit nuk kanë mundur të kontaktohen, ndërsa policia nuk ka pasur përgjigje të menihershme. Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara ka kërkuar zgjerim dhe mbështetje më të fuqishme për forcat e Irakut që luftojnë kundër militantëve të Shtetit Islamik dhe grupeve të tjera ekstremiste. Në deklaratën e mbrëmshme, Këshilli i Sigurimit theksoi se kundër grupit militant të Shtetit Islamik duhet të luftohet me të gjitha mjetet, pasi jo toleranca, dhuna dhe urrejtja që e praktikon duhet të ndalen. Këshilli i Sigurimit po ashtu ka kërkuar që komuniteti ndërkombëtar më tutje ta forcojë dhe zgjerojë mbështetjen për qeverinë e Irakut, përfshirë forcat e sigurisë së Irakut në luftën kundër ISIS. Për disa javë koalicioni udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara vazhdon të bombardojë nga ajri pozicionet e grupit të Shtetit Islamik në Irak dhe Siri, derisa forcat e Irakut dhe ato kurde, të njohura me emrin e Peshmerga, zhvillojnë luftë kundër militantëve në terren. Shtetet e Bashkuara i kanë bërë thirrje Turqisë, që është fqi i Sirisë dhe Irakut, për të marrë rol më të madh në luftën kundër militantëve të Shtetit Islamik. Kombet e Bashkuara thonë se numri të vrarëve në Ukrainë nga konflikti armatosur ndërmjet forcave qeveritare dhe separatistëve prorus në pjesën lindore të këtij vendi ka arritur në 3.770. Sipas zyrës së OKB-s për koordinimin e çështjeve humanitare, 25 njerëz janë vrarë gjatë javës së kaluar. Kjo zyrë ka raportuar mbrëmvonë se gjatë 6 muajve të luftës janë plagosur 9.075 njerëz. Megjithatë, armpushimi arritur më 25 shtator në një farë mënyre e ka reduktuar intensitetin e luftimeve. Presidenti amerikan Barack Obama ka kërkuar nga amerikanët që të mos përfshihen nga histeria ose frika për sëmundjen Ebola. Gjatë të fjalimit të tij të sotëm javor drejtuar kombit, zoti Obama theksoi se kjo është sëmundje serioze, por ka shtuar se krijimi panikut për Ebolën vetëm e bën më të vështirë gjendjen për njerëzit që të marrin informacione të sakta, të cilat u duhen atyre. Ne duhet të udhëhiqemi nga shkenca dhe ne duhet të mbajmë mende fakte themelore, tha Obama. Por për luftën kundër sëmundjes Ebola do të duhet kohë, tha presidenti amerikan.
Fighting this disease will take time. Before this is over, we...
Luftimi kësaj sëmundje do të marrë kohë. Para se kjo të përfundojë, ne ndoshta do të shohim më tepër raste të izoluara këtu në Amerikë, por ne e dimë se si ta udhëheqim këtë luftë, tha Barack Obama gjatë fjalimit të tij javor drejtuar kombit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën e gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.